Himmelske far, derfor så ber vi nå at når vi skal komme I møte med ditt ord, at vi skal kjenne at du har noe for oss enkeltvis I dag, Herre. Takk at vi har kommet sammen for å la oss bygge opp av det som du sier til oss, Herre. Og vi ber om at selv om dette skal være, blir et utfordrende ord, Herre, så vil vi allikevel være åpne for at du taler til oss, at du virker inn I oss det som du har tiltenkt dette ordet. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese to vers fra Johannes evangeliet. Og det er så radikale vers at du må bare holde på hatten og det som fordi at det rett og slett nesten mer enn man kan fatte. Det første ordet hentet fra Betesda-dammen, og da vi I Johannes 5. Og jeg skal ikke lese alt, for at jeg har et eneste vers, men dere såpass bibelsprengte at dere vet hva som skjer ved Betesda-dammen. Der det den mannen som har ligget syk I mange år, og han ligger og venter på at vannet skal røres opp. En engel kommer der. Og det ganske interessant at Jesus går ikke I rette med den tradisjonen I det hele tatt, og sier at ja, men det ikke noen engler som rører opp vannet. Han liksom tar det helt med ro og sier at ja, nei, sånn det bare. Så det en del av det man ser. Han med andre ord, Gud griper inn, det det vi lærer av det, Gud griper inn på ulike måter I vår verden. Vi kan ikke lage en boks og putte han inn I den, at han får bare lov til å gjøre det på den måten. Her det tydelig at Gud lar en engel komme ned med Janne Mellanen til Bethesda. Det synd at den dammen ikke der lenger. Altså det tomt for vann, men Bethesda der fortsatt. Og der har vi vært og satt våre føtter og vet at det eksisterer. Det bygger bare opp om Bibelens troverdighet. Men uansett. Det historien. Denne mannen han har vært syk I mange, mange år, kommer seg ikke ned til vannet fort nok. Alle andre løper før han og kommer seg dit og blir helbredet. Og han ligger der, og Jesus kommer inn og sier til denne mannen, «Vil du bli frisk?» Og det jo ganske interessant at han får et spørsmål om, «Vil du bli frisk?» Ja, her har jeg ligget lenge og ventet på at det skal skje, men nå så skjer det. Jesus sier til han, «Reis deg opp, ta din seng og gå.» Og straks blir mannen frisk og tar sengen sin og går, men det var sabbat den dagen, og derfor sa jødene til ham at han var blitt tilberedt. Det sabbat, du har ikke lov til å bære sengen, og han svarte dem, han som gjorde meg frisk, sa til meg, ta sengen din og gå. Da spurte de ham, hvem det mennesket som sa til deg, ta sengen din og gå, og han som har blitt tilberedt, visste ikke hvem Jesus var, for Jesus hadde trukket seg tilbake av hensyn til den store folkemengden som var på stedet. Deretter fant Jesus ham I tempelet, og han sa til ham, se, du blitt frisk. Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg. Og det her ordet. Synd ikke mer. Og det ordet kommer en gang til. Og da det I Johannes 8. Og da det kvinnen som blir grepet I hor. Og der skal jeg heller ikke ta hele historien. Du vet hvordan det Hun hadde blitt grepet på fersken. Igjen så det merkelig. Det bare hun som blir dratt for dommerne, ikke mannen som helt sikkert var der når hun blir tatt på fersken, men hun blir dratt foran Jesus. Hva vil du gjøre med henne? Og han avslutter med å si til henne, hvor de som har fordømt deg? Og hun sier, det ikke en herre. Jesus sa til henne, heller ikke jeg fordømmer deg. Og så sier han, gå bort og synd ikke mer. To mennesker, forskjellige situasjoner, får den samme beskjeden, synd, ikke mer. Mitt spørsmål hvor du I din vandring med Gud? Hvor du I din vandring med Gud? For det å vandre med Gud, det en kontinuerlig prosess, der man tar tak I forskjellige områder I livet. Jeg forkynner som regel, utifra et positivt område. Jeg sier at når vi lærer om Gud, så lærer vi om Gud Faderen, vi lærer ham om gjennom skapelsen, vi lærer om sønnen, hvordan han åpenbar seg I skriften, vi lærer om den hellige ånd, hvordan vi vandrer I nærhet og I dybde med den hellige ånd. Men det også et viktig område, og det å skjerpe sin egne tankebygninger, og her vi tilbake til litt av Oslo Symposium igjen, så skjerpe sine egne sanser og sine tankebygninger I hva man tolererer I eget liv av synd. Og derfor så kommer jeg til å tale I dag om synd. Og disse to tingene, altså det har selvfølgelig ikke utgangspunkt I noen av dere personlig, privat eller noe sånt noe. Det et tema som jeg taler utifra en ren generell tenkning rundt synd. Og så får du heller ta en vurdering I eget liv og på en måte oppjustere. Akkurat som du har en kammertone når du stemmer en gitar, så har du en grunntone. Og det litt av det jeg ønsker å gjøre I dag. Det på en måte å vise at her finnes det en grunntone I Bibelen. Og det ikke opp til deg å definere hva som synd og ikke synd. Det Gud som har satt en definisjon og sier her retningslinjene. Og grunnen til at vi tar det fordi at man ofte hamner I situasjonen som galaterne, som vi skal lande I om ikke veldig lenge. Galaterne, de begynte bra, men så skjedde det ting I livet. Og det jo akkurat sånn det med deg og meg. Det skjer ting I livet som gjør at vi skrur ned på egentlig den standard som Gud setter, og så lander vi på ting som vi aksepterer fordi vi påvirkes både av vår egen skrøpelighet, vår egen menneskelighet, og vi påvirkes av samfunnet, hva de sier akseptabelt. Og nå det jo ikke bare samfunnet, men det også kirken som forteller oss dette nå langt innenfor. Når den norske kirke imot lærenemnda kan si at all Bibelens undervisning sier at homofili synd, og allikevel så kommer man til konklusjonen at ja, nei, det vel ikke så syndig allikevel. De må jo få lov, og så godtar man to synd. Altså det her den påvirkning der de som skulle sette standarden, skrur ned standarden fordi man tar menneskelig hensyn. Og det hele argumentet når man argumenterer I den diskusjonen, det det menneskelige hensyn. Man har ikke Bibelen som rettes noe lenger, men man har det menneskelige hensyn. Og vi skal se at det ofte der det ligger. Når jeg bruker dette som utgangspunkt, synd ikke mer, så det fordi Jesus setter den standarden. Til disse menneskene som han taler til her, så sier han, dette det jeg forventer av deg. Framover. Og I vår vandring med Gud så det dette Bibelen ønsker å hjelpe oss til. For at synden på en måte vår største fiende. Det ingenting annet som ødelegger den Guds skapning mer enn synden. Og hvis vi begynner å bli på en måte litt likegyldige og bli litt runde I kantene I forhold til det, så tillater vi oss selv mer enn det Bibelen anbefaler oss å ha del I. Det nesten som du får en oppskrift fra en lege eller en medisinsk resept fra en lege der han sier at denne medisin her må du ikke ta mer enn en om dagen. Og så tenker vi etter at ja, men jeg trenger vel egentlig litt mer enn en om dagen. Og så begynner vi å selvmedisinere oss og tenker at ja, men to om dagen, tre om dagen, fire om dagen, fem om dagen og plutselig så dør vi. Fordi at vi ikke har fulgt det som retningslinjen for hvordan det skulle fungere. For å peke på syndens alvor så har jeg tatt for meg noe som jeg leste faktisk I dag, som var min tekst I dag, og det fra Gamle Testamentet. Og det når Israel har akkurat inntar Jeriko I kapittel 6 I Josvas bok. Så får de en del tydelige retningslinjer ifra Gud når de skal innta Jeriko. Og Gud sier til de her at I kapittel 6, vers 17 I Josva, så sier han, «Nå skal byen være lyst I bann. Både byen og alt som I den skal tilhøre Herren. Bare skjøgen Rahab skal få leve, hun og alle som I huset hos henne, fordi hun skjulte de utsendingene vi sendte. Men bare vokt dere, så dere avstår fra det som lyst I bann, så ikke dere selv blir bannlyst når dere tar av det som bannlyst. Og slik gjør Israels leir til en forbannelse og fører ulykke over den. Men alt sølle og gulle, alle redskapene av bronse, jern innviet til Herren, og alt skal føres inn I Herrens skattkammer. Her har du retningslinjen som Josva gir til Israels folke. Han sier at hvis du forsyner deg av det bannlyste godset, så vil det gå ut over ikke bare deg, men det går ut over hele Israels folke. Tydelig advarsel, klart budskap, ingen misforståelser. Allikevel så ser vi at det som skjer, det at Israel går inn, overvinner Jeriko som avtalt, så kommer de til neste fiende. Og det alltid interessant dette her sånn. Det med synd ikke alltid det slår ut med en eneste gang, men det slår ut ved en senere anledning. Du åpner døren her, og så høster du der. Og det grusomme med det å så høste, at du høster alltid mer enn du sådde. Så det du sådde som du trodde var en liten uskyldig handling, en liten gjerning, den blomstrer opp etter hvert som den gror seg til, og så høster du langt mer enn det du trodde var mulig av dette lille uskyldige. Det det som skjer med Akan i denne situasjonen her. Han tenker dette her lite og uskyldig. Vi leser litt av hans tanker i kapittel 7 og vers 21. For han blir jo avslørt, og han sier følgende i forhold til dette her sånn. Jeg så en vakker babylonsk klesdrakt blant bytte, sammen med 200 sekel sølv og en gullbarre som veide 50 sekel. Så fikk jeg lyst på alt dette og tok det. Og der det skjult i jorden midt under teltet mitt med sølvet nederst. Det den måten som synden får adgang til våre liv. Det akkurat som i Edens hage. Djevelen kommer i Edens hage. Han har ingen autoritet, han har ingen innflytelse, han har ingen makt, ingen myndighet, ingen mulighet til å gjøre noe som helst med Adam og Eva. De skapt i Guds bilde. Allikevel så det han gjør å tale. Og denne talen, der så var den fra en slange. I vår situasjon så taler han taler til vårt sinn. Og det derfor Bibelen taler om tankebygninger og ta hver tanke til fange. Hvis du tillater tankene til og på en måte, du kan ikke hindre at de kommer. Det vil alltid være der, at de kommer. Men hvis du ikke tar de til fange, men lar de få lov til å bero, la de få lov til å befeste seg, ja, da vil du etter hvert høste det som tankene sås inn i tankene dine. Og her akkurat det samme. Det sås en tanke ut fra ofte ting vi ser. Dette en av de viktigste områdene der vi lar oss friste, det utifra det vi ser. Eller utifra det vi føler. For det her det ofte ligger. Jeg på en måte fikk lyst, det ordet å føle. Jeg ser og jeg føler. Og der menn og kvinner litt forskjellige. Menn mer på det de ser. Kvinner kanskje enda mer på det man føler. Men uansett så begge disse områdene, det der veien inn som fienden for herredømme over ditt liv. Hvis ikke du og jeg tydelige i å markere hvilke tanker jeg aksepterer og ikke aksepterer, eller hvilke lyster jeg tar imot eller ikke tar imot. For det ofte sånn, vet du, når disse tankene eller lystene kommer, så begynner vi å resonere. Og det var nok noe av det, det står ikke her, men man kan bare se det for seg, at hvordan han har resonert. Han har tenkt som så, det ingen som ser meg. Det ingen som ser meg når jeg gjør dette her. Å tro at man kan gjøre synd, og tillate seg synd, fordi det ingen som ser meg. Ja, det bare meg her. Det ingen andre. Det bare meg. Det fullstendig feil. For Herren alltid der. Og la meg si det sånn. Herren ikke der som en sånn peepshow, der han prøver å snuskkikke på hva du driver med nå. Hva holder du på med? Når Herren der, så det med et våkende øye, fordi han ønsker det beste for deg. Se for deg en mor som passer på, som ser til på en måte sitt umodne barn. Altså litt av det som Madeleine og Stefan i forhold til Martin. Når de passer på han, så ikke for at de skal liksom, hva det for noe snusk han holder på med nå? Det jo fordi de har det beste i tanke for den gutten der. Og det det som Guds tanke for oss. Han har det beste i tanke for oss og gjør alt han kan for å assistere og hjelpe oss, slik at vi kan leve i forhold til det Jesus sier, synd ikke mer. For han vet at det der man må ta det. Det der når du alene, ensom, synes synd på deg selv, har vondt av deg selv og alt dette her sånn. Det der synden får sitt grep. Det der fienden griper tak og får sådd inn en tanke og man får en lyst. Eller en annen tanke som man vil resonere med. Det jo så lite. De tok et gigantisk bytte i Jeriko. Og det han forsynte seg med var jo bare en liten klesdrakt, litt sølv og litt gull. Det var jo pittelite i forhold til den mengden han kunne ha tatt. Men han tok jo så lite. Og det ofte det samme med synden. Det jo så lite, det jo så betydningsløst, det jo så uvesentlig, at det jo ingen fare på ferde i det hele tatt. Et annet resonemang som han kanskje også hadde, det at, men Herren trenger jo ikke dette. Altså i forhold til, alt skulle jo gå til Herren. til Herrens hus. Det var Herren som skulle ha alle denne gaven. Men han lager jo disse tingene til vanlig. Altså, Gud jo herre over alt sølv og alt gullet, hører jo Herren til. Så liksom, hva skal han med dette her da? I forhold til hvordan vi forvalter det vi har av tid og penger og krefter og alt dette her. Så, hva skal Gud med mine krefter til? Altså, jeg har jo begrenset med krefter, men Gud har jo all makt. Hva skal jeg gi noen krefter til Gud? Gi av min energi til Gud? Det jo liksom, han trenger jo ikke det. Jo, han gjør det. Det hører Herren til. Alvoret av denne tenkningen ser vi i vers 22, og her tenker jeg vi må på en måte nesten holde oss fast. Altså fra 22 til 26 så kommer alvoret inn. Så sendte Josua noen utsendinger av sted, og de sprang til teltet, og, der var det, gjemt i teltet hans med sølvet nederst. Da de tok alt ut fra teltet og bar det fram til Josua og til alle Israels barn, og la det fram ned foran Herrens åsyn. Josua, hele Israel, sammen med ham, tok så Akan, Seras sønn, sølvet, klesdrakten, gullbaren, sønnene hans, døtterne hans, merk deg det, sønnene hans, døtterne hans, storfie, esle, småfie, teltet og alt den hadde, og førte det, alt dette til Akordalen. Josua sa, hvorfor har du ført denne ulykken over oss? Herren skal føre deg i ulykken på denne dag. Så steinet de hele Israel ham, og alle og brente de på, det på illen etter at de hadde steinet dem. Så kastet de sammen en stor haug med steiner over ham, og slik står det til denne dag. Så vendte Herren om fra sin brennende vrede, og derfor dette stedet kalt Akordalen, slik det til denne dag. Jeg helt overbevist om at du føler akkurat som meg. Gud, hallo. Dette nødvendig? Dette nødvendig, Gud? Kunne han ikke bare ha bedt om tilgivelse og levert tilbake det han hadde stjert? Det måtte jo vært mer enn nok. Nei, her var det rett og slett dødsstraff. Ikke bare for han, men for sønnene og døtrene. Ja, men de var jo helt uskyldige. De hadde jo ingenting med denne saken å gjøre. Merk deg hvor han hadde gjemt det henne. Han hadde gjemt det i teltet. I teltet der alle sammen bodde. Det vil si at det her var en konspirasjon. De var alle enige om at dette var smart, det du hadde gjort. Nå har vi fått oss litt mer velstand, nå har vi fått oss noen ting. Så her var man enige, og derfor ryker hele gruppen. Synden er altså ikke bare den som utfører, men den som også er enig med den som utfører, den som samtykker, som ikke reagerer. Hadde denne familien sagt, vet du hva, Akan, det her er helt feil. Vi kan ikke gjøre dette her sånn, så hadde de gått til Josua og sagt, det her har skjedd, så hadde Akan fått straffen alene. Men her så må de bære straffen sammen, for de var sammen i elendigheten. Og det sier litt om syndens alvor. Bibelen sier, syndens lønn er døden. Og vi tenker ofte at ja, det jo da liksom, hvis man synder hele liv og man avslutter med døden, det sånn. Men syndens lønn er døden. Det vil si at du høster mye mer enn det du har sådd. Det syndens alvor. Det derfor den må tas så alvorlig. Det ingen vei utenom. Det ingenting å lefle med, ingenting å ta på en måte mer liberalt eller forsiktig og tenke at det går greit, det ordner seg. Gjør ikke det. Jesus veldig klar. Han sier, synd ikke mer. Synd ikke mer. Grunnen til at vi reagerer på dette her fordi at vi har satt en menneskelig standard på Gud. Vi tenker at vi vet jo hva som er best. Men Guds standard av en helt annen art. Bibelen sier at Gud hellig. Og han sier at dere skal være hellige slik som jeg hellig. Det vil si at han ønsker å løfte deg opp på hans nivå, på hans standard. Han ikke interessert at du skal jobbe utifra menneskelige prinsipper. For utifra menneskelige prinsipper så virker dette både brutalt og urettferdig og alt som galt. Men utifra Guds prinsipper så vet han at synden av en slik karakter og har en slik innflytelse at den må nådeløst behandles. Og det ser vi. Når Jesus dør, så dør han for våre synder. Ikke fordi han hadde lyst, men han dør for våre synder. Han dør en brutal død, for det det som syndens lønn. Det den prisen som må betales for at synden skal tas hånd om. Så synd ingenting man kan spøke med. Den kostet Jesus livet. Og det var ikke synden, men min synd kostet Jesus livet. Både den jeg har gjort og det jeg kommer til å gjøre. For beklageligvis så innrømmer jeg nok det. At som menneske har jeg tendenser til å gå den veien der sånn. Men jeg ønsker å ha Jesu ord som retningslinje. Synd, ikke mer. Og grunnen til at jeg kan ha det som en retningslinje, ikke bare som et fortvilet håp langt til det fjerne, fordi at Gud har kalt meg til hellighet. Og ikke at jeg skal ta meg sammen for det, men fordi han har gitt meg del i sin hellige ånd. Han har lagt sin hellighet i mitt indre for å leve et annerledes liv. For at jeg skal være et annerledes folk, et hellig folk, som det står i Peters brev. Et utvalgt folkeslag, et hellig, kongelig presteskap. Og det er jo ikke mulig ved menneskelige midler, men det er mulig fordi at vi lever ut ifra hans seier. Vi lever ut ifra hans ressurser, og derfor så kan vi leve et annerledes liv. Jeg nevnte Galaterne, og vi skal lande der. De begynte så bra og endte så dårlig. Slik at i Galaterbrevet så sier han at dere begynte i ånden, og hvorfor vil dere nå fullføre i kjødet? Og det er derfor jeg også spør innledningsvis, hvordan er det med vårt Guds liv og vår vandring med Gud? Har vi på en måte slakket av etter hvert? Har vi skrudd ned standarden til å være menneskelig standard, eller våger vi fortsatt å holde på Guds standard? Det er der vi bør ligge. Guds standard. Og når Paulus tar tak i dette her i Galaterne, så skal vi gå til kapittel 5 med en eneste gang. Her står det i vers 1 for å begynne der. Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Her er utgangspunktet som jeg snakker om. Det er ikke snakk om en loviskhet, det er ikke snakk om lovgjerninger, det er ikke snakk om noe av dette her for at du skal imponere Gud, eller for at du skal få det til ved egen hånd. Han sier, stå fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til. Det vil si, du er fri. Kristus har allerede gjort deg fri. Men, sier han, la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Det vil si at i din vandring så kan du ha en frihet i Kristus, allikevel kan du nok en gang, sier han, det var tydelig hadde skjedd før, nok en gang binde under trelldommens åk og være en syndens trell. Og det ser ut som, det er faktisk ditt valg. Vil du leve i hans frihet? Du kan ikke skylde på, og derfor jeg likte den rapporten fra til helhet, som var veldig tydelig på at i forhold til dette her med homofili eller lesbiskhet og alt dette her med seksuelle ting, som man liksom har pushet så hardt for å si, ja, men dette kan de ikke noe for. Det er noe de er født med. Og så sier de helt tydelig i rapporten, nei. Dette valget i forhold til kjønn og seksualitet, det er noe som er ditt valg. Det er kanskje påtvunget deg i forhold til noen har misbrukt deg, og at det er derfor du har endt opp i den retningen der, men til syvende og sist, så er det ditt valg. Og når det gjelder all synd, så er det ingen av oss, egentlig, som kan skylde på at jeg kan jo ikke noe annet. I den norske kirke så har man riktig nok denne bekjennelse, samtidig synder og rettferdig, det har jeg adressert noen ganger. Og det sier at hvis du er en synder, så kan du ikke noe annet enn å synde. Men hvis du er frelst, født på ny, så står det at da er du en ny skapning. Og er det bare noe som er lissomskapning? Eller er det en realitet? Er det en virkelighet? Og jeg tror, akkurat som det står her, at vi har blitt fri i Kristus. Det er en virkelighet, det er en realitet. Du er en ny skapning. Disse båndene, den gamle natur, det er korsfestet med Kristus. Vi er død og begravet. Det var ikke en lissom begravelse, men du er død og begravet med Kristus. Og så er du oppreist med hans oppstandelseskraft. Og det er på bakgrunn av den frihet brakt til Kristus, hans død, hans oppstandelse, fyll den med Guds ånd, at du kan leve seirende synd. Ikke mer. I vers 13 så går han videre på dette her. Brødre, for han snakker her, og så snakker han litt om omskjærelse. Vi skal ikke ta noe av det, for det er ikke tematikken vår i dag. Men han sier fra vers 13, for dere brødre er blitt kalt til frihet. Det er det samme som vers 1, ikke sant? Dere er kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre ved kjærligheten. Så her sier han, du har en frihet, men du kan bruke den friheten som en anledning for kjødet. Du kan la det på en måte tenke at ja, nå er jeg fri til å gjøre hva jeg vil. Og da kan du bruke den som en anledning for å gi kjødet dets oppmerksomhet og dets gjerninger. Men det skal du ikke gjøre. Bruk det ikke, sier han. På den måten her sånn. For hele loven er oppfylt i ett ord, nemlig dette. Du skal elske din neste som deg selv. Og det er derfor jeg sier, dette her har ingenting med loviskhet, at man setter opp tydelige grenser for hva er synd. Her kommer en lang remse, vi skal ta tak i den hvert øyeblikk. En lang remse som Bibelen sier, dette er synd. Udiskutabelt, har ingenting med loviskhet å gjøre, eller noen ting. Det er bare, dette er kjødets gjerninger. Og de har du ingenting med å la være i ditt tankeliv, eller i ditt sjelsliv, eller ditt følelsesliv. Ta et radikalt oppgjør, er det Bibelen sier i forhold til dette her. Så her går han videre, og så sier han, for altså hele loven er oppfylt i et ord, nemlig dette, du skal elske din neste som deg selv. Det er som dere biter og eter hverandre, det er ganske krasst da, så pass på at dere ikke eter hverandre opp. Og det er altså, det er Bibelens humor, der Paulus virkelig går til rette med dem og setter ting på spissen, og så sier han, ok, hvis dere liksom ikke kan være enige om ting, så pass på da at dere ikke blir så uenige at dere spiser hverandre opp. Det er Bibelens humor. Så sier han, vers 16, men jeg sier, vandre i ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets lyst. Så han sier, her er det fullt mulig når vi vandrer ifra ånden, og ikke fullfører kjødets lyst. For kjødet lyster imot ånden, ånden imot kjødet, og disse to står imot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Hvis dere blir ledet av ånden, da er dere ikke under loven. Og så står det, kjødets gjerninger er åpenbare. De er, og la meg lese det, det er ikke ofte man leser dette her i kirker og mediehus, tror jeg, men vi leser det i dag, og så skal vi faktisk gå litt i detaljer her sånn, for at vi skal gnide inn. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er 17 stykker, følg med. Ekteskapsbrudd, eller der står det egentlig utroskap, kommer tilbake til det. Hor, urenhet, skamløs utukt, avgudstyrkelse, trolldom, hat, stridigheter, sjalusi, vrede, selvhevdelse, splittelser, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå, på forhånd, slik som jeg også har sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. 17 konkretiseringer og en generell, altså andre slike gjerninger. Så dette her er ikke en fullstendig liste, men det er en ganske solid liste. Det er jo sjokkerende på en måte at han skriver til kristne, til galaterne, om dette her sånn. Men det var helt tydelig at de hadde en frihet i Kristus, men de hadde latt friheten gi rom for at kjødelige gjerninger kom inn som en del av deres levemåte. Og her regnes det opp da disse 17 forskjellige områdene. Der han begynner med ekteskapsbrudd, eller egentlig utroskap. For ekteskapsbrudd, det skjer jo liksom en gang, så er du ferdig med det. Men utroskap er noe helt annet. Og det er at du kan være i et ekteskap, og du kan leve i utroskap. Altså du lever ikke i hor, men du lever i troskap til noe annet enn din ektefelle. Og der er det altså et element som er vesentlig, som har at man har ikke et troskap til sin kjære. For eksempel, hvis man er veldig opphengt i enten noveller og drømmer seg bort i noveller, kjærlighetsnoveller, eller i det pornografiske, og man dikter opp og fantaserer opp, da er man utro mot sin ektefelle. For det er at man har andre som man ser opp til og fantaserer om. Og det er en del av utroskapet, det er der man bryter ekteskapet. Ekteskapet brytes jo sjelden sånn over natten, at man bare bestemmer seg at nå er det slutt. Det er som regel ting som kommer inn, og det går over tid. Og det vanligste vi hører i forhold til ekteskapsbrudd, altså når de bryter ekteskapet, som er ca. 40-50% i samfunnet vårt i dag, er at man sier, ja, nei, vi har bare glidd fra hverandre. Man har glidd fra hverandre. Og det har jo med at man har latt andre ting komme inn, og det kan være jobben. Det kan være hobbyen, det kan være bilen, det kan være båten, det kan være hytta, det kan være hva som helst, som kommer inn som et element som prøver ekteskapet. Så går det på ordet hor, Og der brukes ordet porneia, og da vet du hvor porno kommer fra. Porneia handler om hor. Og det altså handler ikke nødvendigvis bare om det at du faktisk begår hor, men at du også søker det I din fantasi, eller I dine følelser, eller hva det måtte være. Det at man oppsøker denne saken her sånn. Urenhet handler om hvilke motiver vi har. Skamløs uttukt, det vet jeg ikke om jeg tør å si en gang, men det, altså, det alt som lystbetont, der lysten får lov til å være det rådende. Og det går jo I uttukt, så det jo I forhold til det seksuelle området. I dag, som vi har altså egne butikker som selger sexleketøy, kaller de det for at det skal uskyldiggjøres og så videre, filmer som spekulerer og spiller I dette her, alle fargene av grå, eller hva det for noen ting, eller svart, eller hva det for noe. Alt dette her sånn, jo ting som driver oss I retning av seksuell uttukt, altså en måte å leve seksuelt sammen på, som ikke har noe med naturlig søken til hverandre I det hele tatt. Altså når man ser en del av den tingen som utvikler seg innenfor sexindustrien, så det en utglidning av moralske retningslinjer som helt sanseløs. Og det trengs overhovedet ikke at ja, vi må liksom friske opp sexlivet vårt litt grann. Altså det jo vel og bra at man skal arbeide for å bygge gode, trygge relasjoner innenfor ekteskapet, og hvordan man kan på en måte være sammen på en god og trygg måte der sånn. Men det at man skal ta til seg disse her spesielle måtene å gjøre ting på. Altså, vi finner ikke noe bibelsk argument. Vi finner masse bibelsk argument om den romantiske. Hele høysangen full av uttrykk om romanse, om kjærlighetsforhold, om erotikk, alt det her. Full av det. Bibelen ikke redd for det en plass. Men når det gjelder dette her som kalles for skamløs uttukt, så det flere ting som kommer I den kategorien der sånn. Avgudstyrkelse, ja nei, det vel ingen av oss som har en buddha-statue hjemme eller noe sånt, men vi har jo andre ting som også har oppmerksomhet. En avgud det som får din tid, dine penger, din oppmerksomhet, dine krefter. Og om det en buddha-statue, eller om det det ene eller det andre, det kan også være, det kan være hva som helst som settes foran Gud. Når Gud sier, du skal ikke ha noen andre guder enn meg, det det første budet, det gjelder fortsatt. Det ikke gått ut på dato, men det gjelder 100%. Gud nummer én av Guds styrkelse. Trolldom, ja, trolldom, det går på alt som har med magi, medisin, eller søker alternativ legedom, der ikke Gud kilden, hovedkilden. Medisin faktisk et av de som brukes her sånn. Det betyr det at vi ikke har noe til overs for legevitenskapen og den medisinen de bringer oss. Nei, det går nok ikke der. Det riktig nok grunn til å være skeptisk til noe av det, ikke sluke alt med hud og hår, for vi ser at også medisiner har jo bivirkninger, sånn at du kan kurere det ene, og så får du det andre, så det jo ikke alltid det like greit. Men vær oppmerksom på, ikke bare ta det for god fisk, og hvis du blir sendt til en alternativ medisin, så ikke nødvendigvis noe legedom I det, selv om det mange som sier, jo, men jeg ble frisk når jeg gikk til han homopaten, og jeg ble frisk når jeg gikk til han der, og jeg ble frisk når jeg gikk til akupunktur, jeg ble frisk når jeg gjorde det og det og det og det og det. Vel, spørsmålet hva det som kilden til at man ble frisk? Og der må vi være oppmerksomme. I dag så det altså så mye, og jeg glad for at man skrev ganske tydelig nå, ikke lenge siden, I Korsets seier I forhold til mindfulness og yoga og alt dette her. For der latterliggjøres igjen, så det der man omdefinerer begrepene, og så sier man at men yoga, det jo bare fysiske bevegelser, om du står på en hand eller på ett bein. Det jo ikke det at du ber til noen gud av den grunn. Men så skjønner man da ikke at det I yoga, det har sin opphav I tusener av år av tradisjon og religiøs utøvelse. Du kan ikke bare ta vekk og kalle det Jesus-yoga og tenke at nå det I orden. Nå det greit. Men du har alle disse her åndelige elementene, og vi I vår vestlige, og la meg si litt blonde eller naive verden, når det gjelder den åndelige delen, vi tar til oss dette her og tenker at ja, men bare du kaller Jesus-yoga, så det så greit. Det jo overhovedet ikke det. Du åpner deg for andre krefter som griper inn I din hverdag. Så her det om å gjøre å være oppmerksom på hva det som påvirker oss. Hat, det interessant. Stridigheter og sjalusi. Altså jeg synes jo sånn at sjalusi Og stridigheter jo liksom ikke fullt. Man må jo få lov til å være uenig om ting, det? Men det ikke der det ligger. Stridigheter betyr at du kobler deg på det som står litt lenger nede også. Partier. Du på en måte søker bevisst å rive ned. Du søker bevisst og så danne splid der du prøver å få ting ifra hverandre. Altså det ikke det at du uenig. Det ingen problem med å være uenig. Vi har et par uenigheter i Bibelen som ganske krasse. Paulus diskuterer med Barnabas om de skal ha med seg Johannes Markus eller ikke. Og det ble en så heftig strid, står det blant de. Så heftig strid at de kunne ikke gå sammen. De dro hver sin vei til syvende og sist. Det ganske interessant. Så stridigheter her går på noe helt annet, og det går på en utspekulert, der man med for å så inn strid. Det ikke snakk om uenighet, men man går helt bevisst inn for å så inn en strid, eller en splid og en uenighet. Altså man har bakenforliggende agenda. Misunnelse, det går på... Eller jalousi det vil stå her. Jalousi var det jeg skulle ha. Jalousi, der det ordet zealous på gresk, som zeloter, det mennesker som brennende. Så det ikke snakk om å bare på en måte ha en jalousi, men det å ha en brennende ønske om å overta det noen andre har, eller det noen andre for den saks skyld. Mord, rett ved siden av misunnelse, jeg synes det ganske, ikke det, stor forskjell her, da. Å ta livet av noen, og det å være misunnelig, ikke det, ganske stor forskjell. Men det interessant, altså, at man har slike ord rett ved siden av hverandre, og hvorfor det? Jo, for man peker på hvor alvorlig synden Mord skjønner alle, du skal ikke drepe noen, det skjønner alle, det dødelig, det jo veldig alvorlig. Men her setter han misunnelse, står på samme linje, ordet foran. Og det fordi at vi har lett for å gradere synd i forhold til hvor alvorlig ting mens for Gud så all synd synd. Og all synd fører til død. Syndens lønn døden. Det står ikke spesifikt at det mord som fører til døden, men det står syndens lønn døden. Drukkenskap, usømmelig festing og andre slike gjerninger. Wow. Og så står det noe som man kan diskutere, eller vi skal bare ta et par ting i forhold til det. At de som gjør slik, skal ikke arve Guds rike. Det betyr at man ikke da blir frelst. Nei, jeg tror ikke det det gjelder. Guds rike her og nå. Jesus sier at Guds rike nær, Guds rike tilgjengelig, det her og nå. Hvis vi tenker bare at det her handler om frelse der endelig, altså grunnen til at vi blir frelst på grunn av nåde. Det ufortjent nåde som gjør at vi blir frelst. Og det det som gjør at vi kommer til himlen, og at navnet skrevet i livets bok, det Guds nådes gave. Så om man mister frelsen ved å leve på denne måten sånn, well, det kan jo hende, det kan jo føre til det. Altså hvis du lever etter noen av disse retningslinjene sånn, så vil det jo kunne føre til at du frasier deg troen, frasier deg frelsen, frasier deg det evige livet, at du tar avstand fra det kristne, for at du graver deg så langt ned i synden at det ingen vei tilbake. Men jeg tror dette gjelder Guds rike her og nå. At den som lever i synd, der du tillater synd i livet ditt, der vil du frarøves det å kunne fungere på en god måte i Guds rike her og nå. For Guds rike her og nå har så mange elementer. Vi dessverre veldig begrenset foreløpig i forhold til hva vi har inntatt av områder av Guds rike. For at når vi snakker om Guds rike, så tenker vi ofte ja, at det å være en kristen, og det å komme på et møte, og så synger vi halleluja-sanger, og så vi liksom ferdig. Men Guds rike handler om et domene der Gud har herredom, og der Gud fungerer, og der man lar Guds rikes prinsipper være de som rådende. Ikke bare i eget liv, men i sin egen familie, i sin egen arbeidsplass, altså overalt der du så du representerer du som en ambassadør, andre verdier, andre retningslinjer. Du har en helt annen tilnærming til livet enn det verdens mennesker har rundt omkring deg. Du altså Guds rikes ambassadør. Og det forløser en del av Guds løfter som gitt i forhold til det med Guds rike. Så jeg tror det går på det, at man frarøver seg disse delene I det å leve I Guds rike. Og så avslutter vi med å si at åndens frukt Og det interessant. Her det forskjell på gjerninger og frukt. Gjerninger ytre elementer som du griper tak I, som du gjør, mens frukt en del av en indre prosess. Frukt et resultat av at du lever med Jesus. En hver av disse gjerningene her kan man bekjenne og omvende seg fra, om man ferdig med det. Men frukt noe som vokser fram I ditt liv sammen med Jesus. Og det der Bibelen ønsker at du skal få lov til å være. Fordi at du på en måte koblet inn I frukttreet, podet inn I det sanne frukttreet. Og når du podet inn I dette frukttreet, så vil du bære frukt. Og da det åndens frukt. Og det sånn frukt som mennesker ønsker å være sammen med. Vi sier av og til til barna, liksom, hvem vil du være, liksom? Hvem vil du være med? Vil du være han her, avgudsdyrkelse, trolldom og hat og stridigheter? Vil du være han, eller vil du være kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet? Hvem vil du være? Og vanskelig burde ikke være vanskelig I det hele tatt. Nei, selvfølgelig, jeg vil være en som bærer frukt for Herren. Og det en naturlig prosess. Det heller ikke noen ting du får til ved lovgjerninger, ved å ta deg sammen, ved å holde deg sammen, ved å prøve å få det til. Men du får det kun som et resultat at du sammen med Jesus. Da vokser det fram. Du trenger ikke anstrenge deg. Det finnes ikke et tre I verden som står og så presser fram frukten mot høsten og tenker at nå må vi få det til her igjen. Det kommer som en naturlig del av at du sammen med Jesus. Helligheten din, gudslikheten din, friheten din noe som florerer når du sammen med han. Men du har fått en frihet, og du kan disponere den enten I kjødets gjerninger, eller du kan få lov til å bære med deg åndens frukt. Åndens frukt. Og det der vi vil være. Kjære Gud, vi kommer fram for deg, og vi vet at vi skal feire nattvær, og det en perfekt anledning en sånn dag her å feire nattvær. Fordi vi ofte kjent med våre egne skrøpeligheter. Vi kjenner til hvor vi har skortet hen, og hvor vi har tillatt fienden å få et lite fotfeste inn I våre tankebygninger, der vi har senket vår standard og garden I forhold til hva som akseptert og ikke akseptert. Her vi ønsker ikke å være mennesker som preget av kjødets gjerninger, men vi ønsker å være mennesker som lever ved ånden, og som preges av ånden, som preges av den frihet som du har gitt oss del I, Herre. Til frihet har du kalt oss. Du har satt oss fri, Herre. Vi I din frihet. Vi lever I den frihet som du har tilveiebrakt for oss. Vi priser deg for det. Vi takker deg for det. Og så ber vi at vi ut fra denne dagen skal få lov til å ha tunet oss inn, stemt oss inn I forhold til din standard, at vi ikke aksepterer menneskers standard og menneskers unnskyldninger for å leve et kompromissfylt liv. Der vi går på kompromis med det vi vet sant, og der vi validerer og godkjenner det utifra at vi tenker at ja, men det bare menneskelig. Alle mennesker gjør det. Det ingen som ser meg. Det så lite. Hva skal Herre med det til? Herre, der vi prøver å resonere oss fram og forsvare og forklare at jo da, det nok greit. Det ikke så farlig. Det ikke så nøye. Men Herre, hjelp oss til at vi setter standarden på det nivå som du har, der du tenker, Herre. Fordi du har så ufattelig mye for oss. Du har så ufattelig mye for oss, Herre. Og vi ønsker ikke at synden skal få noe grep om oss, at vi blir begrenset I forhold til å leve ut det gudslivet som du har for oss. Så vi takker deg for det, far. Vi priser deg for det. Halleluja.